Laidoje apie poilsio svarbą kalbės Palendrių Šventojo Benedikto vienuolyno prioras tėvas Kazimieras Milaševičius.
Gyvename postmoderniais laikais mokslo, technikos, sekularizacijos ir pramogų amžiuje. Šio laikotarpio dominantė vartotojiškumo kultūra. Žmonės tampa vis labiau individualistiški, konkurencingi, siekdami materialinės gerovės, dažnai pamindami bendruomeniškumą, dvasingumą, draugiškumą ar artimo meilę. Šiandien žmonės vertinami ne pagal jų asmeninės savybės, ne pagal tai, kas jie yra, o pagal tai, ką jie gali įsigyti. Vartotojiškumo kultūros pasekmė sparčiai besivystantis pramogų verslas, įvairūs masiniai renginiai, šou, koncertai, sporto varžybos, spektakliai ir panašiai. Taigi atsirado daug įvairių galimybių maloniai praleisti laiką, prasiblaškyti, užsimiršti nuo darbų bei problemų, sumažinti stresą ir bėgimą, tiesiog sustoti. Gyvenantiems pasaulyje, gyvenantiems nuolatinėme strese, įtampoje, pailsėti, atsipalaiduoti yra tiesiog gyvybiškai būtina. Šiandien daug kalbame apie darbą, jo našumą, apie tai, kaip užsidirbti kuo daugiau pinigų, kaip praturtėti, galiausiai kaip tuos pinigus išleisti. Tačiau beveik pamiršome kalbėti apie laiką, kurį skiriame šeimai, vaikams, sutuoktiniui ar sutuoktiniai, apie laiką, kurį skiriame poilsiui, atokvėpiui kartu. Turbūt ne vienas jau pastebėjo, jog net atėjus atostogų metui mes vis dar esame darbo režime. Turime kažką daryti, veikti, bėgti, nes kitaip tiesiog nebemokame gyventi, nebemokame mąstyti, nebemokame tiesiog sustoti. Kasdienis gyvenimas dažnai būna suskirstytas minučių tikslumu. Priprantame prie tokio ritmo, esame pastoviame bėgime ir nešvaistome nė sekundės savo brangaus laiko. O kai ateina poilsio ar atostogų metas, nebegalime sustoti. Sociologų duomenimis net 86% žmonių per atostogas pradeda nuobodžiauti ir nežino, kaip atsipalaiduoti, kuo užsiimti. Iš pirmo žvilgsnio ši mintis mažų mažiausiai keista, bet tai iš tiesų problema, kurią vakarų psichologai vadina išėjimo vasaros atostogų sindromu. Nuo šio sindromo kenčiantys asmenys mintimis vis grįžta prie darbo problemų, nerimauja dėl praleistų verslo susitikimų, nervinasi dėl to, kad jų nebuvimu darbe gali pasinaudoti kolegos. Tačiau turėti daugiau nebūtinai reiškia būti daugiau. Taigi šiandien noriu tarti keletą žodžių apie poilsio kultūrą, apie jos svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime, jos prasme, pamąstyti tam tikrą prasme apie poilsio dvasingumą. Ir pirmiausia, pažvelkime į šventąjį raštą, kas ten kalbama apie poilsį, jo prasme. Juk poilsis liečia ne tik žmogaus kūną, bet ir jo psichiką, dvasę. Turbūt nustepsime sužinoję, jog Biblijoje pirmasis, kuris ilsisi, yra ne žmogus, o Dievas. Pradžios knygos 2 skyriuje skaitome, kadangi 7 dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs, jis ilsėjosi septintą dieną nuo visų darbų, kurios buvo atlikęs. Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną jis ilsėjosi nuo visų kūrimo darbų. Dievas šešias dienas darbavosi kurdamas pasaulį, o septintą dieną paliauja dirbti, sustoja, tiesiog ilsisi. Septinta diena yra apibrėžiama dviem žodžiais. Viena vertus, ji yra užbaiga. Dievas užbaigia savo kūrimo darbą septintą dieną ir kartu nutraukimas, paliovimas kažką daryti. Dievas sustoja, paliauja dirbti. Įprastai, kai kalbame apie septintą dieną, sakome, jog Dievas tą dieną ilsėjosi. Tačiau pradžios knygoje tik pasakoma, Dievas užbaigė ir Dievas paliovė. Tad tiksliau turėtume kalbėti ne tiek apie Dievo poilsį, juk kasgi galėjo Dievą išvarginti, bet apie darbo nutraukimą. Įdomu pastebėti, jog ir šiuolaikinėje hebrajų kalboje žodis šabas, kuris reiškia septintą dieną, reiškia liautis dirbti. Iš tos pačios hebrajiškos šaknies kilo ir žodis ševita, kuris reiškia streikas. Taigi Dievas yra pirmasis, kuris ima streikuoti kabutėse. Tai yra septintą dieną jis nutraukia darbą. Jei pažvelgsime giliau, paliaudamas dirbti, Dievas laisvai savo uždeda ribą. Kitaip tariant, nustodamas kurti, Dievas užleidžia vietą žmogui, pavesdamas jam rūpintis kūrinyje. Nuo šiol žmogus bus atsakingas už pasaulį, už civilizaciją. Dievas paveda žmogui rūpintis pasauliu ir jį užbaigti. Pirmasis kūrimo pasakojimas kalba apie du santykio tipus – žmogaus ryšį su pasauliu ir žmogaus santykį su Dievu. Žmogus dalyvauja pasaulio gyvenime per šešias dienas, kurių metu jis dirba, arba tiksliau grumėsi su pasauliu, stengdamasis išgauti naudą iš žemės. Galime sakyti, jog šešių dienų bėgyje žmogus turi užduoti sužmoginti pasaulį. Šis laikas iš esmės skiriamas išoriai, visuomeniniam darbui, santykiams kurti ar palaikyti. Taigi šešios dienos yra apibrėžtos laike, jos taip pat apibrėžtos ir erdvėje. Jei dirbame ligoninėje, tai negalime dirbti kitur, pavyzdžiui, teisme ar mokykloje. O jei dirbame mokykloje, tai negalime dirbti versle. Ir taip toliau. Taigi savaitės eigoje per šešias dienas galime ugdyti ir plėsti tik tai, ko visuomenė iš mūsų reikalauja. Tam tikra prasme, šiomis dienomis nesame visiškai laisvi. Tai ribota laisvė, nes jei pasirenkame tobulėti vienoje srityje, tai turime atsisakyti visų kitų. Ir čia kyla pavojus prarasti Dievo mums dovanotą vidinę laisvę. Štai kaip giliai apie šią laisvę rašo žydų teologas, rašytojas Abraham Heschel. Žmogus turi be perstojo narsiai ir ramiai kovoti už vidinę laisvę, kad netaptų materialaus pasaulio vergu. Būti viduje laisvam reiškia neleisti, kad mus valdytų daiktai ar kiti žmonės. Daugeliui pavyksta iškovoti politinę ar socialinę laisvę, tačiau mažai kas sugeba nepasiduoti daiktų vergovei. Nuolat tenka spręsti klausimą, kaip išlikti laisvam gyvenant su žmonėmis ir nepriklausomam daiktų apsuptyje. Ir jis tęsia. Užvaldyti erdvės pasaulį nebejotinai yra viena mūsų užduočių. Pavojus kyla tada, kai įgydami vis daugiau galios erdvės karalystėje, atsisakome bet kokių siekių laiko karalystėje. Ji yra ten, kur siekiama neturėti, bet būti, nesavintis, bet duoti, nevaldyti, bet dalytis, nepavergti, bet prisiderinti. Kai vieninteliu mūsų rūpesčiu tampa siekis valdyti erdvę, įgyti kuo daugiau daiktų, gyvenimas įgauna neteisingą kryptį. Įsisukęs į gamybos nesustojantį ratą, žmogus rizikuoja pasiduoti pagundai neribotam našumui, patikėti savo beribę gale ir remtis jau ne Dievu, bet sukauptais turtais. Čia ir slypi saviapgaulė. Nepajėgdamas sustoti, žmogus tampa ne pasaulio valdovu, o savo našumo vergu, nes jam suteikta galia atsisuka prieš jį patį. Jis užmiršta, kad naudotis gamtos ištekliais, gaminti įvairius daiktus, vartoti juos, keisti, teisinga tik tarnaujant kitiems, tik išsaugant tarp asmeninius santykius su kitais. Ir būtent čia pradžios knyga mums siūlo Dievo pavyzdį. Dievo, kuris moka sustoti, kuris moka liautis kurti ir kuris skiria laiko žavėtis tam, kas buvo padaryta. Kitaip tariant, Dievas mus moko, jog bet kokiai galiai, bet kokiam darbui reikalingas stabdis, laisvai uždėta riba. Žmogus turi išmokti pasakyti gana, stop, taip kaip Dievas pasakęs, kurdamas pasaulį sau gana. Šis stabdis, laisvai uždėta riba ir yra septintoji diena, kurią žydai vadina šabu. Šabas reiškia džiaugsmą, šventumą ir poilsį. Jei džiaugsmas sietinas su šiuo pasauliu, tai šventumas ir poilsis su būsimuoju, su ateinančioju. Kuomet šešių dienų eigoje aš susitinku žmogų, tai matau jame darbininko, vadovo, direktoriaus veidą. Tai yra, aš susitinku su tam tikra funkcija užimančiu žmogumi. Tuo tarpu septintą dieną aš atrandu kitą žmogaus veidą, sudievintą. Aš susitinku žmogų užimantį ne tam tikrą vietą visuomenėje, bet turinti konkretų veidą, susitinku ne su individu, bet su asmeniu, su kuriuo užmezgu ar atnaujinu tarp asmeninių santykius. Taigi septintoji diena, kurią Dievas mums dovanoja, turi amžinybės skonį. Ta diena kviečiami, tiksliau Dievas mus kviečia dalytis tuo, kas amžina laike, nuo sukūrimo rezultatų gręžtis į sukūrimo paslaptį, nuo kūrinijos pasaulio į pasaulio sukūrimą. Ši septintoji diena mus kreipia į aštuntą dieną, tai yra į viešpaties dieną, į antrąjį Kristaus atėjimą į eschatologinius laikus. Tai visiškos laisvės, galutinio išganimo, nesibaigiančio poilsio, džiaugsmo ir ramybės diena. Septintoji diena, Viešpaties diena, mus tam ruošia, leisdama ragauti, skonėtis, o kartu mokytis gyventi aštuntos dienos ritmu. O ką apie poilsį kalba Naujasis Testamentas? Jei pažvelgsime į Naująjį Testamentą, į Evangelijas, tai pamatysime, jog Jėzus taip pat rūpinasi savo mokinių poilsiu. Tai puikiai atskleidžia Evangelijos pagal Morkų 6 skyrius. Cituoju, apaštalai susirinko pas Jėzų po misijų ir apsakė jam visą, ką buvo nuveikę ir ko buvo mokę. O Jėzus tarė jiems, eikite sau vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebebūdavo kada nei pavalgyti. Taigi jie išplaukė valtimi į negyvenamą nuošalę vietą. Tad po pirmųjų savo misijų mokiniai grįžta pas Jėzų, nes gyvenimas su juo yra jų veiklos pagrindas ir šaltinis. Šventasis Morkus nieko nesako, ką apaštalai pasakoja Jėzui. Svarbiausia, kad žmonių širdyse buvo pasėtas naujas Dievo žodis, o jo vaisingumas atsiskleis laike. Jėzus širdimi atsiliepia į savo mokinių nuovargį ir pats pasiūlo jiems pertrauką nuo šalume. Eikite savo vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Taigi mokiniams, apaštalams, kaip ir visiems žmonėms, reikia poilsio, reikia atsikvėpti. Ir Jėzaus pasiūlytos atostogos, o gal rekolekcijos, kabutėse, yra bendruomeninės. Jėzus neliepė jiems grįžti į namus, jis kviečia juos likti drauge su juo negyvenamojo vietoje, radikumoje, kur jie neturės jokio kito atgaivos šaltinio, kaip tik patį Jėzų. Taigi rekolekcijos dar vienas būdas pailsėti. Tai poilsis Dievo artumoje, Dievo glėbyje. Ir Jėzus mums vėlgi yra pavyzdys. Jis nuolat pasitraukdavo į tyrus ar į kalną, pasninkauti, melstis ar susikaupti. Užtenka prisiminti jo praleistas 40 dienų ir naktų dykumoje, vienatvėje ir tyloje, kurios padėjo jam pasirinkti sunkiam keliui, tarsi jis būtų norėjęs aiškiai nurodyti, kokia yra kiekvienos naujos pradžios ar misijos sąlyga. Iš tiesų dykuma tai vieta, kur Jėzus savo širdies slaptumoje susitikdavo ir būdavo vienas su tėvu. Jis moko savo mokinius, o taip pat ir mus to, ką pats daro. Išlaikyti pusiausvyrą tarp veikimo ir įprasminto buvimo, pereiti nuo bendrystės su žmonėmis, prie paslėpto gyvybę teikiančio dialogo su Dievu. Juk kas negali pabūti be žmonių, tas atėjus laikui nebegalės būti ir su žmonėmis. Vienatvė nebūtinai tuo jau pat atvers slaptas duris į sielos gilumą ar padės pajusti amžinybės dvelksmą, tačiau ji būtina sąlyga vėl atrasti savąjį aš ir atsikratyti nerimo bei sunkių minčių. ką reiškia ilsėtis Dievoje arba su Dievu? Jėzus kviečia apaštalus, o kartu ir mus sugrįžti prie gyvenimą teikiančio šaltinio. Mokiniai skelbė Dievo žodį, gydė ligonius, galbūt išvarinėjo demonus. Dabar jiems, o taip pat ir mums, suteikta galimybė sustoti, atsipūsti, vėl pabūti su Jėzumi, jo klausytis, džiaugtis jo artumu ir bendrystę. Šalia Jėzaus mokiniai atgauna jėgas, atgaivina širdį ir troškimą tarnauti kitiems. Tad Jėzus kviečia mokinius ne vėl kažką daryti, bet paprasčiausiai būti taip, kaip Dievas buvo savyje. Dievas turi neįtikėtiną savybę. Jis yra čia ir dabar, ir toks jo būdas būti arti mūsų leidžia mums likti savimi ir savyje, be kaukių, vaidmenų, vidinės įtampos. Gera būti šalia to, kuris yra čia ir dabar, kuris turi mums laiko, kuris niekur neskuba. Taigi Jėzus mus kviečia mokytis iš jo, palikti visą, kas trukdo būti čia ir dabar, išsivaduoti nuo savo pastangų, triūso, kurie diena iš dienos matuoja mūsų gyvenimą, atleisti vidinės mus varžančias pačias, mokytis būti neprisirišusiam prie daiktų, asmenų, įvykių ir taip toliau. Jėzus kviečia atrasti vidinę laikyseną, kuri padėtų nutildyti vidinį triukšmą, nutildyti visą, kas kelia nerimą, blaško, visą, kas trukdo vidiniam gyvenimui. Mūsų dvasinis gyvenimas turėtų būti lyg gili jūra, maitinama Dievo malonių, jūra, kurios niekas negali sudrumsti. Kaip vienuolis benediktinas, noriu taip pat pasidalinti vienuoliško poilsio praktiką. Manau, kad tai gali padėti šeimoms, nes šeima taip pat yra maža bendruomenė. Galime sakyti, kad bendrai paėmus vienuoliškas gyvenimas remiasi ant trijų kolonų. Pirmoji ir esminė – tai laikas skirtas maldai. Antroji vienuoliško gyvenimo kolona yra darbas. Į jį įeina tiek rankų, tiek intelektualinis darbas. Taip pat apaštalavimas, misijos ir taip toliau. Galiausiai trečioji kolona – tai laikas skirtas statyti ir auginti bendruomeninį gyvenimą, ugdyti bendruomenę, aukti artimo, yra brolio ar sesers meilėje. Tai malonės ir dovanos metas, kai bendruomenė gyvena džiaugsmu tiesiog būti drauge. Meldžiantis, švenčiant įvairias šventes, valgant ar tiesiog ilsintis. Apie šį poilsio arba tiksliau bendruomeninio atokvėpio laiką ir noriu su jumis pasidalinti keliomis įžvalgomis. Mūsų vienuoliškoje dienotvarkėje yra numatytas laikas pailsėti, atsipūsti ar tiesiog pabūti kitaip. Kiekvieną dieną po pietų mes turime valandėlę atokvėpio. Jos metu mes galime kalbėtis, juoktis, vaikščioti, klausytis muzikos, žaisti įvairius žaidimus, galbūt pažiūrėti filmą, ar praleisti laiką su pakviestu į rekreaciją svečiu ir taip toliau. Vieną kartą savaitėje Dažniausiai vidury savaitės, tai yra ketvirtadienį, išeiname drauge pasivaikščioti už vienuolyno ribų. Galiausiai kartą metuose išvažiuojame vienai dienai susipažinti su Lietuva bei jos kultūra. Tai nėra fakultatyvus, neprivalomas laikas. Jis mūsų vienuoliško gyvenimo dalis. Jei pažvelgsime į žodžio rekreaciją kilmę, tai pamatysime, kad viduramžiais lotyniškas žodis reiškia pastiprinimą arba jėgų atgavimą. Žodis rekreacija sudarytas iš priešdėlio re, kuris reiškia veiksmo atnaujinimą ar pakartojimą, ir veiksmažodžio kreare, kuris reiškia kurti. Taigi rekreacijos prasme tai atkūrimo, atgimimo laikas. Rekreacijos arba poilsio metu turime atkurti ne tik savo fizinės ar dvasinės jėgas, bet taip pat tarpusavio santykius. Šiame kontekste norėčiau pasidalinti vieno žinomo Egipto dykumų tėvo Švento Antano pamokymu, kuris netiesiogiai kalba apie vienuoliams reikalingą kūno ir sielos atgaivą. Buvo vienas žmogus, kuris išėjo į tyrus medžioti laukinių žvėrių. Jis pamatė, kaip tėvas Antanas su broliais pramogauja, ir pasipiktino tuo. Kadangi tėvas Antanas norėjo jam paaiškinti, kad kartais reikia būti atlaidžiam broliams, ėmė kalbėti: įdėk strėlę į lanką ir įtemk. Šis padarė tai. Tada jis tarė: įtemk labiau. Šis įtempė. Jis vėl paragino: temk. Tada medžiotojas atsakė: jeigu aš be saiko temsiu, lankas sulūš. Tuomet senolis pamokė jį. Tai yra ir su Dievo darbu. Jeigu mes be saiko laikysime brolius įtampoje, jie greitai pavargs. Todėl reikia kartkartėmis broliams pailsėti. Kai medžiotojas tai išgirdo, susimastė, ir gavęs daug naudos atsisveikino su tėvu. O broliai sustiprėję grįžo į savo vienuolyną. Taigi poilsis tai metas, kai mokomės kurti bendruomenę ar šeimą kartu. Taigi tai malonės metas. Ir iš tikrųjų, kas galioja vienuoliškai bendruomeniai, galioja ir šeimai tik kitokiu būdu ir galbūt kitokiamis formomis. Juk laikas praleistas kartu šeimoje tai neįkainuojamas turtas. Šeima, kurioje sutuoktiniai neskiria vienas kitam laiko, vieną dieną žlugs. Jeigu sutuoktiniai bent kartą per savaitę praleidžia laiką kartu, tuomet juos dar galime vadinti šeima. Jeigu ne, nesvarbu, ar jie susituokė ar ne, nebegalime jų laikyti šeima. Tik būdami kartu galime išmokti būti vienas dėl kito, išmokti džiaugtis vienas kitu, leisti kartu laiką švęsti. O taip pat spręsti kartu iškilusias problemas, padėti vienas kitam, stengtis išgirsti ir atsiliepti į kito poreikius ir panašiai. Poilsis būtinas, kad bendruomenė ar šeima išliktų gyvybinga ir kūrybinga. Poilsis tai augimo laikas. Artimo ryšio trūkumų šeimoje skundžiasi daugelis tėvų. Vienas iš svarbiausių trukčių bendravimui tarp sutuoktinių yra laiko trūkumo problema. Taip atsitinka dėl užimtumo darbe, o galbūt ilgo sėdėjimo prie televizoriaus, ypač jei namuose yra keli televizoriai ar prie kompiuterio, žaidžiant kompiuteriniais žaidimais, dėl pokalbių mobiliais telefonais ir žinučių rašymais ir panašiais. O neretai galvojame, jog laikas praleistas kartu yra tuščiai praleistas ar net sugaištas laikas. Juk laikas pinigai, o mano artimas palauks, juk jis visada yra šalia. Jei taip mąstome, tai rizikuojame nutolti vienas nuo kito. Juk kai mylime, tai visuomet surandame laiko, nes norime būti kartu ir tas laikas prabėga akimirksniu. Būtent tokiomis akimirkiomis mes patiriame, kas yra amžinybė. Skirtumas tik tas, kad amžinybėje tas akimirksnis niekada nesibaigs. Būti su mylimais žmonėmis visą amžinybę, juk tai nuostabu. Tad jau šiame pasaulyje turime mokytis meno būti kartu. O tam labai svarbu, jog asmuo esantis šalia manęs, žmona, vyras, vaikai, galbūt broliai ar seseris ar draugai, yra svarbesni už mano nepadarytus darbus, rūpesčius ar misijas. Būtent čia turime išmokti palikti savo rūpesčius, nepadarytus darbus, blogą nuotaiką, nepasitenkinimą, kad išmoktume ar galėtume dovanoti ir priimti kitų meilę, dalintis savo turtais, talentais, žiniomis, gera linksma nuotaika, išklausimu, dėmesingumu. Turime išmokti atrasti sveiką lygsvarą tarp tylėjimo ir kalbėjimo. Vienas šventasis, jeigu neklystų, Aloizas Gonzaga, savo bendruomenėje kiekvieną dieną sukurdavo juokingų pasakojimų, kad prajuokintų savo brolius per rekreaciją. Iš prigimties jis nebuvo apdovanotas atlikti tokius dalykus. Jam labiau patikdavo likti šešėlyje. Tačiau iš meilės broliams jis stengdavosi į laisvalaikį įlieti linksmumo. Ne visada reikėtų dalykus atiduoti spontaniškumo valiai, nes spontaniškumas labai dažnai priklauso nuo konkrečios akimirkos emocijų ir jausmingumo. Šeima pradeda irti, kai nebeturime vienas kitam ko pasakyti, kai vengiame to ypatingo dalijimosi laiko. Kodėl vengiame? Nes manome, kad esame pavargę, nenorime bendrauti, imame slapstytis už savo nesibaigiančios veiklos, darbų sienos ir panašiai. Viena iš užslėptų pagundų yra piknaudžiavimas savo sveikata, veiklomis, nuovargiu. Mano ego ima šaukti, tu tik pažiūrėk, koks aš pavargęs, kokia mano prasta sveikata, nuotaika, o kiek dar nebaigtų darbų manęs laukia. O aš čia turiu tuščiai ir nenaudingai leisti laiką. Tuomet sąmoningai ar nesąmoningai ieškome būdų, kaip išsisukti. Ieškome trumpiausio, tai yra patogiausio varianto, tai yra, kad ir vilkas būtų sotus, ir avis sveikos. Pradedame ieškoti šimtų svarbių priežasčių, kodėl negalime praleisti laiko kartu. Kodėl? Todėl, kad galėtume toliau ramiai tęsti savo gyvenimą, vienišą, individualų, nuo nieko nepriklausomą gyvenimą. Taip, po truputėlį imame savintis laiką, turėti jį sau, gyventi tarsi būtume vieni pasaulyje, sau ir dėl savęs. Laikas tampa mūsų nuosavybė, mūsų turtu, kuriuo nenorime su nieku dalytis. Tačiau priešingai Jėzus mus ragina ne savintis laiką, nes tai pirmiausia yra Dievo dovana, o dalintis juo su kitais. Aš buvau ligonis, jūs mane aplankėte. Buvau kalinys, atėjote pas mane. Paprašiau nueiti mylę ir jūs nuėjote dvi. Poilsio laikas taip pat gali atskleisti ir mano baimės būti savimi arba susitikti su tais, kurie mane žeidžia ir kurių galbūt aš nenoriu matyti, o juo labiau nenoriu su jais kalbėtis. Kitas pavojus tai, kad gyvenime man tampa svarbus tik mano poreikiai, mano norai, mano nuomonė ir taip toliau. Taip po truputėlį susireikšminame ir nebematome šalia esančiųjų, nebematome jų poreikių. Tampa svarbus tik aš ir mano poreikiai. Ką tuomet daryti? Gyvenantiems šeimoje, kurie turi skirtingus poreikius, štai ką patariu. Žmonai galbūt neįdomus futbolas ar krepšinis, bet jei ji tikrai myli savo vyrą, ji tars, aš eisiu kartu su tavimi. Nes laikas praleistas kartu su tavimi man svarbesnis ir brangesnis nei mano norai ar troškimai. Ir priešingai, vyras galbūt nemėgsta eiti į teatrą, kiną ar koncertus, bet jei jis iš tiesų myli savo žmoną, kuriai tai labai svarbu, jis tai padarys dėl jos. Taip po truputį peržengiame save, savo poreikius ir išmokstame gyventi, būti dėl kitų. Taip auga meilė ir tarpusavio pagarba. Galiausiai turime būti labai dėmesingi naudojantis šiuolaikinę techniką – telefonais, kompiuteriais, planšetėmis, nes rizikuojame pasinerti ir bendrauti su savo artimais žmonėmis tik virtualioje erdvėje ar socialiniuose tinkluose. Jei per daug laiko skirsime virtualiai komunikacijai, rizikuojame tapti nuo to priklausomi. Dar blogiau – iškeisti tiesioginį kontaktinį bendravimą su kitais į virtualų bei uždarą. Tai taip pat būdas po truputį svetimėti ir tolti vienas nuo kito. Nes virtuali erdvė pakeičia paprastą bendravimą. Taigi netapkime nuo tų dalykų priklausomi uždaryti virtualiuose kalėjimuose, iš kurių nebežinome, kaip išeiti. Pabaigai keletas praktinių pasiūlymų, kaip praplėsti laiką. Pirma ir galbūt svarbiausia taisyklė – užuot lakščius iš vienos vietos į kitą, nuo vieno darbo prie kito, visiškai atsiduokime tam, ką darome čia ir dabar. Pasistengime savo gyvenimą daryti kuo įvairesnį, ypač vakarais ar savaitgaliais, kai visa šeima pagaliau gali susirinkti ir praleisti laiko kartu. Žinoma, kad labai svarbu apriboti televizoriaus žiūrėjimo ar naršymo internete laiką. Tam reikia išmokti atsirinkti tai, kas žiūrima. Tegul tam tikros dienos ar valandos bus numatytos pokalbėms įvairioms temomis, tegul jūsų gyvenime bus daugiau švenčių. Švęskite savo šeimos gimimo dienas, vardadienius, įvairius jubiliejus, gaminkite kartu įvairiausius valgius, plaukite indus, sportuokite, eikite pasivaikščioti ir taip toliau. Tai puikios progos pabūti kartu, pabendrauti, pajusti vieni kitų artumą ir tiesiog pasidžiaugti, kad esame kartu. Savo gyvenime yra būtina ugdyti naujus įpročius, keisti savo elgesį, diegti naujas šventes ir irtis į priekį, siekiant svarbiausio savo tikslo. Svarbiausia gyvenime taisyklė ne rasti, bet skirti vienas kitam laiko. Tad skirkime vienas kitam laiko. Sutraukiant galime sakyti, kad poilsio laikas skirtas pabūti kartu, bet kitaip. Poilsio laikas gali tapti puiki vieta augti šventume, artimo meilėje, o galbūt kartais ir asmeninėje askezėje, laisvai atsisakant to, kas man svarbu, vardan kito. Tad išsaugokime vidinę laisvę Dievo ir artimo atžvilgiu, atiduodami tai, ką turime geriausia. Šiuo atveju mūsų laiką, gerą nuotaiką, linksmą žodį ar pritarančią šypseną. Tai maži dalykai, bet dėka jų galime daryti didelius.
Kalbėjo Palendrių Šventojo Benedikto vienuolyno prioras, tėvas Kazimieras Milaševičius.